Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Protesti, nastavak hibridnog rata protiv Srbije, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Rudari BiH u pregovorima sa vlašću postigli dogovor o 10 od 13 zahteva. Barbados postao republika. Zemljotres od 5,1 Richtera pogodio provinciju Izmir u Turskoj. U Srbiji danas do 7 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti 93-godišnju Valeriju Skrinjar iz Slovenije, koja je i ove godine na 80 godina od presudne bitke za Užičku republiku u Drugom svetskom ratu došla na Kadinjaču.
Tu su temelji naše slobodne domovine Jugoslavije i dolazimo iz poštovanja poginulim borcima u ratu, a znam tu za radnički bataljon.
Kao i žene koje su preživele rat u Bosni i Hercegovini 90-ih, a danas se od trauma leče kroz terapiju u poljoprivredi.
To je lijek najbolji na zemlji rat.
Prodam paradajz, krastavce, tako da mi je lijepo.
Poručujem političarima. Zemlji treba mehanizacija, svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres od 5,1 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros Egejsko more, saopštila je Turska uprava za katastrofe i vanredne situacije. Epicentar je bio u turskoj provinciji Izmir na dubini od 4 kilometra, javila je Anadolija. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Orkanski vetar zahvatio je Krim, a najmanje 5 ljudi je povređeno prilikom pada drveća. Jak vetar oštetio je automobile i krovove kuća, a zabeleženo je 65 nezgoda povezanih sa padom drveća, javili su lokalni mediji. Barbados, ostrvska država u Karibskom moru, zvanično je postao republika, čime britanska kraljica Elizabeta II. Više nema titulu šefa te države. Tokom svečanog ponoćnog događaja koji se poklopio sa 55. godišnjicom nezavisnosti zemlje, dama Sandra Mason položila je zakletvu kao predsjednica, a događaju su prisustvovali i princ Charles i pevačica sa Barbadosa Rihanna. Da bi se označila zvanična promjena vlasti, britanskoj monarhiji priređen je posljednji pozdrav, a zastava kraljevskog standarda spuštena i zamenjena, preneo je BBC.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dogovor o 10 od ukupno 13 zahteva rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine postignuti na sastanku sindikata radnika i vladinog pregovaračkog tima u Sarajevu. Kako je saopšteno nakon susreta, dogovor nije postignut o visini dnevnica za vreme aktuelnog protesta. Smena direktora elektroprivrede BiH Admira Andelije, kao i smena direktora rudnika Kreka iz Tuzle Huseina Trumića. Pregovori se nastavljaju danas u Sarajevu. Posljednji protesti u gradovima širom zemlje su nastavak hibridnog rata protiv Srbije i nemaju veze sa ekologijom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Srbija je na udaru onih koji bi da izazovu duboku političku nestabilnost u zemlji i sukobe među građanima, rekao je Vulin na televiziji Happy. Potpredsjednik opozicione Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da su policija i tužilaštvo servis vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem čelu je predsjednik države Aleksandar Vučić. To su dokazali time što nije uhapšen ni jedan od huligana koji su sa čekićima i motkama tukli ljude na protestu u subotu, saopšteno je iz Narodne stranke. Građanska organizacija Ekološki ustanak uputila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću otvoreno pismo u kom je pozvala da se do petka 3. decembra povuku zakoni o referendumu i eksproprijaciji. U suprotnom, navodi Ekološki ustanak, u subotu će Srbija stati. Po usvajanju ovih zakona predstoje vam ne samo blokade puteva, već i opšta pobuna građana, poručuje u pismu Ekološki ustanak. Po mišljenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, demonstranti koji su blokirali saobraćaj u Srbiji u znak protesta zbog usvajanja izmena zakona o eksproprijaciji i referendumu su malobrojni i krše ustavno pravo na slobodu kretanja, koji zašto protestuje u prilogu Nevene Bogdanović.
Tokom subotnjeg popodneva više saobraćajnica širom Srbije bilo je blokirano, jer su se građani pobunili protiv usvajanja dva zakona za koje tvrde da idu na korist privatnim investitorima. Organizatori blokada naveli su da su u Šapcu na mostu kod Save maskirani napadači napali demonstrante palicama i čekićima, kao i da je bager krenuo da rastera okupljene. Kako je rekao Nebojša Zelenović iz opozicione partije Zajedno za Srbiju, policija nije reagovala.
Hoću da znam ko je izdao naređenje da se povuče policija i da se napadne goloruki narod. Hoću ime tog čovjeka.
Opozicija je izdala navode da su maskirani napadači u Šapcu pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ali vlast na ove navode nije reagovala. Policija povodom incidenata u Šapcu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, koliko je građana povređeno, koliko privedeno i ko su privedeni. Prema rečima Nebojše Zelenovića, nisu privedeni oni koji su tukli demonstrante, već i demonstrant koji je zaustavio bager da krene na građane.
Taj čovjek je branio svoje sugrađane i sebe juče od bagera. Tražimo da budu uhapšeni oni koji su pošli na ljude bagerom.
Dok je ministar policije Aleksandar Vulin naveo da je u pitanju pokušaj izazivanja sukoba i nereda, kao i da je policija napadnuta na nekoliko mesta. U međuvremenu, aktivisti najavljuju nove proteste. Kako je rekao vođa neformalnog opozicionog pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, nova blokada puteva najavljuje se za naredni vikend.
Ključna reč do aprila sljedeće godine zove se ustanak!
Blokade saobraćajnica bile su odgovor na izmjene zakona o eksproprijaciji i referendumu. Protivnici zakona smatraju da je problematično to što se izmenama usvojenim u Skupštini omogućava eksproprijacija, odnosno oduzimanje privatne imovine po hitnom postupku za projekte koji su proglašeni od javnog interesa. Za referendum im je problem ukidanje cenzusa od 50% upisanih birača. Protivnici zakona izneli su i tvrdnje da oni idu na korist Rio Tintu, kompaniji koja planira rudnik litijuma, a u rudniku bi prema najavama vlasti građani trebalo da se izjasne na referendumu. Vlast je međutim u nekoliko navrata negirala da izmene imaju veze sa Rio Tintom, a ta kompanija navela da će poštovati sve standarde i propise u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još 49 ljudi preminulo je u posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Registrovano je 2180 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 4134 pacijenta.
Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema tako rigoroznih mera. Ali više od mjesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu u večernjim satima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda o preležanoj bolesti. U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović zavirila je u kafanu. Proveravala je kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče i tražili se propusnice.
I evo dok pijem kafu i sok u kafiću da vam prenesem i svoje utiske. Prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovdje u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno. Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta, eventualno ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog. Preležao sam koronu, imam antitela. Nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzali su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram.
Šta kažu ugostitelji, a šta oni koji mere kontrolišu, komunalna milicija i sanitarna inspekcija?
Apsolutno je primjerena mera, možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je to, ta mera bi bila efikasnija.
Sa komunalnom milicijom išli smo i u noćnu kontrolu. Kako gosti i vlasnici lokala reaguju kada patrola od zaposlenih i gostiju zatraži propusnicu i kolike su kazne? Novu epizodu podcasta ZIP možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama, kao i na platformama podcast.rs, Google Podcasti, iTunes i Spotify.
Kada je u pitanju sećanje na borbu za slobodu, onda nisu prepreka ni godine, ni stotine kilometara. Na Kadinjaču je na veliki jubilej i ove godine došla Valerija, partizanka iz Ljubljane, 8 decenija od čuvene bitke na Kadinjači, visoravni 15 kilometara od Užica, na kojoj su poginuli radnički bataljoni partizanski borci iz drugih jugoslovenskih jedinica. Tada je prestala da postoji Užička republika, jedina slobodna teritorija u Evropi u Drugom svjetskom ratu 1941. godine i nastavljena antifašistička borba. Našoj Novki Ilić ispričala je kako se seća partizanskih dana.
Valerija Skrinjar Tvrs, 93 godine i još malo. Iz poštovanja do poginulih boraca, do svih partizana. Ja sam bila partizanka u Šlandrovi brigadi u Sloveniji, operativnom štabu, šifrantka. Nisam nosila oružja, olovku, ali mi smo bili potrebni. Ja kažem, tu su temelji naše slobodne domovine Jugoslavije 45. I dolazimo iz poštovanja do svih boraca, a duboko poštovanje poginulim borcima u ratu, a znam tu za radnički bataljon.
I ranije je Valerija dolazila na Kadinjaču gotovo svake godine, a onda?
Ne svake godine, nažalost, imala sam muža prvoborca, nosioca spomenice, koji je bio jako bolestan i umro je, nažalost, ali u starosti dobroj. I sad sam slobodna, ja još mogu da idem, zato idem. Muž je bio češko porijekla, ali u Bosni i Hercegovini rođen. A ja sam radila u Bosni i Hercegovini kao novinarka.
Nije Valerija jedina koja je prevalila dug put do Užica i Kadinjače. Sa njom je Marija, Slovenka iz Koruške. Dva puta je mlađa od Valerije, ali je jako zadovoljna što je na mestu bitke iz antifašističkog perioda.
Ja sam Marija Koletnik, im sam predstavnica koruških partizana iz austrijske Koruške. Aha. Pa mi cijenimo, mi poštujemo vrednote partizana, partizanskih boja i ja mislim da ne bi mi ne postojali u Austriji Slovenaci da ne bi bilo partizanskog boja. Mi smo bili na s papiru kao narod da nas izbriše tamo i se imamo puno zahvaliti ljudima koji su borili za nas. Ja, mi smo Austrijanci, austrijanske Slovenice. Prije 100 godina su povukli granicu kad se je raspala Austro-Ogrska. Ano, smo mi ostali tamo, imamo imaninju i mi poštujemo uvijek još.
Pričali su stariji o partizanskim bojevima, o pobjedama i mestima gde je bilo najteže, pa tako nisu Užice i Kadinjača jedina mesta koja Marija posećuje.
Mi smo došli u četvrtak u Mrkonjić-Grad da posjetimo tamo proslavu. Tamo smo praznik vaš veliki u Bosni praznik počastili, onda išli u Jajce na 29. novembra, to nam je bitno da smo tamo. I danas u Užice sam bila prije 40 godina sa našim pevačim korom, danas drugi put.
Sa Valerijom i Marijom došlo je još nekoliko žitelja Slovenije i Koruške. Kadinjača i Užice su mesta gde rado dolaze i uvek se sećaju priča svojih iz familije ili susjedstva o gostoprimstvu i ljubaznosti meštana užičkih i požeških sela koji su na početku drugog rata u svoje domove primili veliki broj izbeglih slovenačkih porodica. A 29. novembar i bitka na Kadinjači je za njih poseban istorijski datum i njegova važnost, kažu, prenosi se sa generacije na generaciju. Poseta užičkom kraju uvek traje najmanje dva dana jer se obavezno svraća u Muzej Ustanka 1941. u Užicu da se još jedno vidi stalna postavka Užičke republike i Titova radna soba, dok je od septembra do novembra vrhovni štab boravio u Užicu. Ranijih godina zajedno sa grupom iz Slovenije na Kadinjaču su dolazili i potomci italijanskih partizana. Ove godine nije ih bilo. Pandemija, zima i dugo putovanje, kažu, bili su im glavna smetnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protesti, nastavak hibridnog rata protiv Srbije, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Rudari BiH u pregovorima sa vlašću postigli dogovor o 10 od 13 zahteva. Barbados postao republika. Zemljotres od 5,1 Richtera pogodio provinciju Izmir u Turskoj. U Srbiji danas do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žene koje su preživele rat u Bosni i Hercegovini 90-ih, danas na imanju Dijana u Tuzli kroz uzgoj poljoprivrednih proizvoda leče se od trauma. Kako prenosi Dženana Halimović, udruženje Snaga žene okuplja ih od 99. kako bi ih rehabilitovalo i ekonomski osnažilo.
Rad na poljoprivrednom imanju Dijana u Tuzli, Šerif Isalević, izbjeglica iz Zvornika, koja je 1992. godine preživjela logor, mnogo je više od uzgajanja ljekovitog bilja.
Ošli smo na psičkoj brazi, jer preživjeli smo ono što ne bi željela nikome u svijetu da preživi. Nijena žena, nije bitno koje nacije.
Uz podršku udruženja Snaga žene, žene članice, mahom žrtve rata izbjegle iz istočne Bosne, posadile su povrće, voće i ljekovito bilje.
To je lijek najbolji na zemlji rad, jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt, hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu. Jer prije rata je jedna krava četvoročlanu porodicu hranila.
I muška Ređić je u udruženju pronašla mir.
Tu sam došla prije 6 godina i puno su mi pomogli. Imala sam fobije, straha, bojala sam se ljudi zato što su mi zlona nosili u logoru. Međutim, Bogu hvala, ja družeći se sa ženama Snaga žene, oslobodila sam se tog straha.
Pomaže im doktorica Branka Antić-Štauber, koja je u ženama prepoznala više od žrtve.
Njihov resurs jeste bila njihova zemlja. Na kraju oni su se i vratili svojim kućama, jer to je mjesto gdje su one znale najbolje da žive. Rad na zemlji i rehabilitacija kroz proces koji smo mi ponudili, kroz proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, naravno i plastenička proizvodnja, pokazali su u roku 2 godine vrlo korisnim, vrlo učinkovitim i na testovima koje smo mi sproveli vidjeli smo da je došlo do značajnog poboljšanja i simptoma depresije, PTSD-a, anksioznosti, da su žene postale otvorenije, da su rado govorile o budućnosti.
Zvorničanka Emina Dedić u radu na poljoprivrednom dobru uz terapiju kaže ima i korist.
Zahvaljujući mom plasteniku što sam ga dobila doktorce Branke naše, tako da tu uđem, tu provodim dane, prodam paradajz, papriku, krastavce, sve što god proizvedim, imam gdje prodat, tako da mi je lijepo.
Doktorica Branka Antić-Štauber u osnaživanju žena koje su preživjele torture vidi i povećanje njihovog zadovoljstva životom.
U nekakvim boljim materijalnim uvjetima koje su one postigle same svojim radom, podiže se nivo samopoštovanja, podiže se nivo poštovanja od zajednice, umanjuje se stigmatizacija.
Rad na zemlji je lijek i za ozdravljenje društva, vjeruje Šerifa Salević.
Poručujem političarima da ovo ne dozvoli ovakvu našu lijepu zemlju i na ovakvu našu budućnost naše djece koju šalju širom svijeta da napuštaju našu Bosnu. Neka se okrenu da pomognu, jer i zemlji treba mehanizacija, traktori, poljoprivreda, stoku da dodjeljuju narodu, štale da pravi. Svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
U udruženju Snaga žene ovakvu terapiju provode na još 15 lokacija sa 350 žena koje su preživjele torture i koje su jedna drugoj najbolji oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šta će Željeznicama Republike Srpske muzičar i sveštenik, pitaju se sindikalci nakon izjave resornog ministra da će plate željezničara biti veće kada se preduzeće oslobodi neradnika, javlja Arnes Grbešić.
Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić kaže:
svako željeznica mora da zaradi tu svoju platu. Ako postignemo to, onda sigurno neće biti tih nedoumica oko toga da li će plata biti adekvatna za one ljude koji rade i koji zarađuju svoju platu.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin slaže se sa ocjenom o neradnicima u preduzeću, ali i naglašava:
te neradnike su doveli ministri, političari, opštinski čelnici i ostali. Ja kažem da je on rekao istinu, ali su oni ti koji su doveli te ljude i oni treba ti ljudi da se riješe. Evo sad mi smo radili sistematizaciju, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nama ne trebaju.
Sindikalac Mari navodi i nekoliko primjera takvog zapošljavanja.
Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar smjer solfeđa? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema. i masu drugih zanimanja koja nemaju veze sa željeznicom, ljudi su utrpali, znači za vrijeme izbora i to, ljudi su izmislili radna mjesta i doveli te ljude. I sad on traže da se ja njih, kako se ja njih riješiti kad su ih oni doveli i oni ih ne daju da se ta radna mjesta ukinu.
Stav resornog ministra o povećanju plata uz prethodno otpuštanje neradnika je neozbiljan, smatra predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Ako smatra da neko nešto radi nezakonito, nelegalno, imaju procedure, imaju institucije koje to rješavaju. Ne mogu zbog takvih pojedinaca uzeti i čitav kolektiv da ispašta i da čeka, jeli, kad riješe se takvi pojedinačni neki slučajevi, pa ćemo onda kao jel povećati, onda mogu dobiti neki povećanje plana.
Uprava entitetskih željeznica radnicima isplaćuje mjesečne stimulacije sa kojim opet većina zaposlenih prima niske plate, veli Čamđić.
To je od mjeseca do mjeseca i to poslodavca može reći u jednom trenutku mi ne dajemo. To je negdje ispada u visini nekih stotinjak maraka. A inače je plata nekog KV radnika oko 3,5 koeficijent puta 120 cijena rada. I onda ide još tu nešto minulog rada. To je na primjer KV električar, KV bravar ili tako. Ili ti jedan tehničar ima kod nas 3,95 puta 120. Nek je to 4 puta, je li to 480 maraka. Je li to niže od najniže plate?
Još jednom predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
Imamo neke radnike koji su prijavljeni po Trebinju i što kuda, pod navodnicima putuje svaki dan na posao. Ja bih ga volio vidjeti na koji način on stigne u Doboj i vrati se kući, opet drugi dan ide ponovno u Doboj. To je malverzacija oko prevoza i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Hrvatskoj, zemlji Evropske unije, građani su oprostili grehe političaru, nezavisnom kandidatu Matiji Posavecu, koji je ponovo pobedio na izborima za župana u Međimurju, iako je nedavno uhvaćen u primanju mita, javlja Enis Zebić.
Izlaznost ispod 30%, petinu glasova manje nego što ih je dobio na prethodnim izborima, ali nezavisni kandidat Matija Posavec izabran je sa 80% svih glasova u nedjelju 28. studenog za međimurskog župana. Pred 3 mjeseca on je dao ostavku na tu funkciju nakon što je snimljen kako prima 1300 eura da zaposli jednog čovjeka u županijskoj upravi za ceste, nakon što je priveden i nakon što je priznao da je primio mito. Kasnije je tvrdio da je to bila donacija za kampanju i da ju je naknadno uplatio na račun. Sada je kaznenu prijavu za korupciju kvalificirao kao križ koji osobno nosi, dodao je da se kod njega ne radi o krivnji nego o sumnji i zadovoljan je rezultatima izbora.
Osobno nisam očekivao ovakav rezultat, ali to je samo dokaz onoga što je cijelo vrijeme govorim. U politici, u javnom poslu uvijek morate slušati narod. Narod je vaš poslodavac i oni vas ocjenjuju, nagrađuju ili kažnjavaju.
Dok je Posavec dobio gotovo 80% glasova, od ostalih kandidata najbolja je bila Sandra Herman iz Liberalnih reformista, koju su podržali socijaldemokrati i koja je dobila nešto manje od 8% glasova.
Ovi birači koji su svoj glas dali gospodinu Posavcu zapravo su pokazali vrlo visoku stopu tolerancije na korupciju, što zapravo mislim da nije dobro, bez obzira na činjenicu što još uvijek nemamo sudski pravorijek. Gospodin Posavec je priznao ono što mu se stavlja na teret. E sad, da li je bilo moralno od njega kandidirati se, da li je bilo moralno od građana Međimurja to podržati, to će pokazati vrijeme.
Novinar tjednika Ekspres i publicist Boris Rašeta kaže za naš program da je korupcija u Hrvatskoj prisutna u svim strankama, iako se ne može uspoređivati Posavčevih 10.000 kuna i Sanaderovih dokazanih 29 milijuna kuna, prema kojima je, kaže Rašeta, Posavčevo mito stvarno za pod zub.
Kako vrijeme odmiče sve više, mislim da je riječ o mentalitetskom pitanju koje nadilazi i granice stranaka i etniciteta u Hrvatskoj, a sad smo još vidjeli da nadilazi pitanje granice regija. Dakle, ovo što se dogodilo je u najrazvijenijoj hrvatskoj regiji, Međimurju. Tako da mislim da je problem vrlo teško iskorjenjiv, a ovo je sad zadnji čavao u lijes hrvatskih nada, dakle to da je narod dao 80%, premda manje nego na prošlim izborima fizički, numerički gledano, ali 80% glasova, dakle da je plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, to je dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Posavca čeka suđenje. Ako dobije više od 6 mjeseci zatvora, po zakonu morat će ponovno dati ostavku, a nakon izdržane kazne čeka ga i zakonom predviđeno razdoblje od 3 godine rehabilitacije, za koje vrijeme se ne smije kandidirati na lokalnim izborima. Takva zabrana postoji za sada samo na lokalnoj razini, ali postoji najava da će ta zabrana biti ugrađena i za kandidate na parlamentarnim i europskim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlada Australije najavila je zakon o borbi protiv klevete, uznemiravanja i trolova na internetu, koji će omogućiti podnošenja tužbi, dok će giganti društvenih mreža biti odgovorni za sakupljanje podataka o anonimnim korisnicima koji objavljuju takav sadržaj. Kritičari, međutim, kažu da predlog zakona ne ide dovoljno daleko i da se mere mogu lako zaobići, pišu svetski mediji. Giganti društvenih medija bit će primorani da predaju podatke o anonimnim korisnicima koji objavljuju postove sa klevetama u, kako australijska vlada tvrdi, prvim merama u svetu za borbu protiv trolova, ukazuje Times. Australijski premijer Scott Morrison rekao je da će zakon koji će zahtevati od Facebooka i Twittera da otkriju identitet trolova biti predstavljen u parlamentu ove nedelje. Zakon će omogućiti žrtvama da podnesu tužbu za klevetu ako se štetni postovi ne uklone, ističe londonski list, dodajući da će postojati dva načina da se razotkriju trolovi i reše sporovi. Ako neko misli da je oklevetan ili napadnut na društvenim mrežama, moći će preko mehanizma za žalbe da od platforme traži uklanjanje uvredljivog materijala. Ako se sadržaj ne povuče, oštećeni mogu da odu na sud tvrdeći da su oklevetani i primorati platformu da pruži podatke o osobi koja je objavila sporan post i ta osoba onda može biti tužena. Opozicioni lider Anthony Albanese postavio je pitanje koliko se lako mogu izbeći najavljene mere, pošto bi trolovi jednostavno mogli da zatvore svoj australijski nalog i koriste stranu adresu da ga ponovo otvore. Po predlogu australijske vlade, platforme društvenih medija bit će u obavezi da otkriju identitet anonimnih trolova ili će se one suočiti sa isplatama za klevetu, ističe Bloomberg. Po sadašnjem zakonu, kompanije društvenih medija ne smatraju se izdavačima materijala koji se postavlja na njihove platforme, objašnjava Bloomberg. Ako korisnik objavi komentar sa klevetom na Facebooku, pravnu odgovornost snosi vlasnik stranice. Dok australijska vlada najavljuje neke od najstrožih zakona na svetu u borbi protiv trolova, stručnjaci kažu da oni ipak neće pomoći u suzbijanju maltretiranja na internetu ili sajber mržnje, ukazuje Guardian. Sve u svemu, rekla bih da je ovo premalo i prekasno, toliko je stvarne štete već učinjeno i ovo ne ide dovoljno daleko, rekla je ekspertkinja za cyber mržnju i autorka knjige Troll Hunting Ginger Gorman. Ona je zaključila da je slučaj Nemačke u kojoj kompanije društvenih medija mogu da budu kažnjene sa do 50 miliona evra ako ne izbrišu postove koji sadrže rasistički, klevetnički ili na drugi način nezakonit govor u roku od 24 sata, pokazao da vlade mogu da preduzmu ozbiljne mere.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija je ove godine donela prvu presudu za organizovanje učešća u ratu na okupiranoj teritoriji Ukrajini, saznaje Radio Slobodna Evropa. U presudi od 22. oktobra 2021. koji je Viši sud u Beogradu dostavio Radiju Slobodna Evropa, po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, optuženi je proglašen krivim i osuđen na šestomesečnu kaznu zatvora u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora. Osuđeni je, navodi se u presudi, priznao krivicu. Takođe u presudi stoji da je 2014. osnovao paravojnu formaciju Internacionalna brigada, Unite Continental, a zatim organizovao odlazak državljana Srbije na ratište u Ukrajini. U dokumentu, međutim, sud je identitet osuđenog sakrio time što je zatamnio sve detalje, od imena i prezimena, godine rođenja, adrese stanovanja, kao i imena ljudi čiji je odlazak na ratište osuđeni u Ukrajinu organizovao. Ovo je prva presuda takve vrste u Srbiji iz koje je, prema procenama koje je u izjavi od decembra 2018. dao ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Sudovi u Srbiji do sada su vodili postupke samo zbog borbe na stranom ratištu, dok za organizovanje učešća niko nije odgovarao. O detaljima presude, šta je Unite Continental i ko su njeni članovi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Protesti, nastavak hibridnog rata protiv Srbije, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Rudari BiH u pregovorima sa vlašću postigli dogovor o 10 od 13 zahteva. Barbados postao republika. Zemljotres od 5,1 Richtera pogodio provinciju Izmir u Turskoj. U Srbiji danas do 7 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.